markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington, waxaana inoo haya cabdixakiin maxamuud Shirwac.
Ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaarad iyadoo hawada ku jirta hal mar laga war helay inuu diyaaradda saaran yahay mas aad u halis badan oo ah nooca kobraha loo yaqaano. Waxaa kalood maqli doontaan in caawana ku wada caweyn doonaa dal dadkiisa u soo jeediyey inay yaraystaan cabitaanka shaaha,
inuu dadkii ka codsado halkii qof kastaaba uu saddexda shaaha ka cabbi lahaa inay laba ka dhigaan.
Dalkaasi ka u yahay iyo weliba sababta uu go'aankaasi u qaatay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo inu ku wada caweyn doonaa. Barnaamijkuna waa caweyska Washington. Aan ku bilowna dhegaystayaala, sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Associated Press, nin diyaarad ku duulinaya dalka Koonfur Afrika ayaa la sheegay in isaga oo hawada ku jira uu hal mar ka war helay in kursigiisa uu ku fadhiya uu diyaaradda ka wada ugu hoos jiro mas aad u weyn oo ah nooca kobraha loo yaqaano, gaar ahaana nooc gaara oo aad caan uga ah dalkaasi Koonfur Afrika, isla markaana aad u halis badan. Diyaaraddan oo hayda nooca yaryar, isla markaana ay markaasi la socdeen afar qof oo rakaaba, ayaa duuri ah diyaaraddan waday oo lagu magacaabo Radulov Erasmus, oo sheegay inuu ku guda jiray xilligaasi duulimaadkiisii caadiga ahaa, iyadoo ahaydi maalinnimadii Isniintii kadib oo markii uu dareemay wax aad u qabow badan oo dhabarkiisa maraya, kadib oo markii uu halacsadayna uu yaqiinsaday inuu yahay mas weyn oo ah nooca kobraha loo yaqaano. Hase yeeshee waxau jawigu isbedelay kadib oo markii wax yar kadib oo dadka diyaaradda saarna ee rakaabka ahaa uu ku wargeliyey xalaqa diyaaradda la saaran ee ku weheliya. Warkaasi oo aan dadka rakaabka ahaa ka farxin, islamarkaana ku keenay in hal mar afku cuqda gabo, islamarkaana laga waayay hal qof oo hadla. Hase yeeshee sida ay ku warantay wakaaladda wararka Associated Press, ninkan duuliya ayaa isku dayay inuu adkaysto maadaama uu marayo meel aan gurmad degdeg ahi kasoo gaari karin, isagoo qaaday tallaabo uu micihan ku raadinayo, islamarkaana la xiriiray garoon diyaaradeed oo ku yaala bartamaha dalka Koonfur Afrika si uu helo ogolaanshiya uu si degdega garoonkaasi ugu soo fariisiyo diyaaradda, iyadoo garoonkaasina nasiib wanaag xilligaasi uu jiray inta u dhaxaysa 5 ilaa 10 daqiiqo, iyadoo garoonkaasina uu si nabada cagaha dhulka u soo dhigay diyaaraddii oo ay saaran yihiin 4 qof ee rakaabka ahaa oo xilligaasi naxdin la-aan fariirsan, isla markaana maskii ku soo biiray amaba diyaaradda laga dhexelayna markaasi uu ku weelinayo diyaaradda la saaran yahay. Waxaana xilligaasi garoonka lagu sii diyaariyey kooxaha dabdamiska oo diyaar ah hadiiba duuriyuhu isagoo naxsan u diyaaradda si qaldan u soo fariisiyey, isla markaanu dhaawac soo gaadho, iyo weliba sidoo kale kooxaha gargaarka degdeg ah oo iyaguna dhinacooga diyaar u ahaa si ay ula tacaalaan hadiiba ay jiraan qof uu masku soo waxyaaleeyo amaba qof inta uu ka naxo maska xaalad degdega gala. Walow duuliyaha diyaaraddu ku guulaystay inuu xaaladda soo maareeyo, islamarkaana uu diyaaradda si degan u soo fariisiyo, balse waxaa wareer kala keenay kadib markii kooxaha maskan diyaarka u ahaa ee rabay in ay soo qabtaan islamarkaana diyaaradda kasoo dejiyaan, kadib markii ay gudaha u galeen diyaaradda, islamarkaana ay ku sameeyeen baaritaan qaatay muddo 2 maalmood ah, ay ku waayeen islamarkaana ay ku guuldaraysteen inay gacanta kusoo dhigaan amaba diyaaradda ka dhexelaan maskiib. Arrintaasoo keentay in mar kale warwarku ku sii siyaado diyaaraddaasi iyo weliba inay noqoto mid mar kale hawada dib u gasha. Arrintaasoo keentay in duuliyihii iyo weliba dadkii rakaabka ahaa ee diyaaradda saarnaa ay naftooda u sheegaan in ay suurtagal tahay in maskaasi uu diyaaradda meel ka mid ay suqiriyey amaba uu ka degay iyadoo aan la dareemin markii diyaaraddu ay soo cagadhigatay. balse arrintan lama filaanka noqotay ayaa ahayd kadib markii shirkad hawlaha injineernimada ka shaqeysa oo diyaaraddan iyadu lahayd ay ku dirqiday duuliyihii diyaaradda waday yunuus ku soo celiyo diyaaraddaasi magaalada Bombela oo ku taalla waqooyiga dalka Koonfur Afrika, taasoo keentay inuu duuliyihii indhaha isu qabto isla markaana dib u duuliyo diyaaraddii muddo 9 daqiiqo ah, iyadoo diyaaraddaasi soo kaxeeyey isagoo wadnaha farta ku haya. Waxaana uu tilmaamay inuu xilligaasi xidhay mid ka mid a koodharka adadag ee dhaxanta la iskaga celiyo, sidoo kalena kursigiisa busta ku xayndaabay, sidoo kalena uu soo diyaarsaday usha adag ee ciyaarta golofta lagu ciyaaro si uu maskaasi iskaga difaaco amaba iskaga waabiyo haddii uu ku soo baxo. Inkastoo nasiib wanaag aanu dib u arag maskii isla markaana uu si nabada diyaaraddii ugu celiyey, ayaa hase yeeshee dadkii rakaabka ahaa ee diyaaraddaasi la socday iyaga la marsiin waayey in diyaaraddaasi ay mar kale dib ugu laabtaan isla markaana ay dib ugu duulaan, iyagoo dadkaasi door biday inay qaataan diyaarad kale oo geysa meeshii ay u socdeen isla markaana ay safarka u ahaayeen. Waxaana dhegeystayaal sheekadani noqotay mid ka mid a sheekooyinkii toddobaadkan ay sida weyn u hadal hayeen isla markaana ay aad wax uga qorayeen qaar ka mid a warbaahinta ugu caansan guud ahaanba dunida. Waagaaga dhegeystayaal sheekada, dalka dadkiisa shaha ka yaraynaya way noo soo socotahay, bal markan ay wada dhegeysanno heesta Ramadaane iyo weliba codka fanaanada Khadiija Fooday.
Rabbi tu safar ya Allah,
aynu intaasi kaga nimaadnay heestaasi codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaaniinta Qadiija Foode, isla markaana aynu hore ugu sii soconno barnaamijkeena caweyska Washington. dhegeystayaal, tan iyo markii xanuunka COVID 19 uu dunida ka bilaabmay dhammaadkii sanadkii 2019 iyo weliba weerarka haatan uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, waxa ay si weyn u saameeyeen dhaqaalihii dunida. Iyadoo midooyinkii u dambeeyey ee dacallada dunida laga dareemayay sare u kac ku yimid heerka nolosha, iyo weliba inay si weyn u taabteen arrimahaasi noloshii bulshada. Waxaana dhegeystayaal, muddooyinka u dambeeyey iska soo daba dhacaya tallaabooyin iyo weliba siyaasada ay wadamada dunidu waayahaasi aynu soo tilmaanay kaga dabaalanayaan, kuwaasoo qaarkood ay lama filaan ku noqdeen bulshada iyo weliba guud ahaanba dunidaba. Waxaana ka mid a war dhowaan ka soo baxay mid ka mid a wadamada ku yaala koonfurta qaaradda Eeshiya, kaasoo la xidhiidhay tala ay xukuumaddu soo jeedisay oo ku aadan in la xadido tirada amaba inta koob ee shaahe ay maalintii dadka dalkaasi ku nool ay cabbi karaan, arrintaasoo muwaadiniinta dalkaasi ku nool iyo weliba guud ahaanba dunidaba la yaab ku noqotay. Islamarkaana warbaahinta dunidu ay maalmihii dhoweyd ay si weyn u qaada dhigayeen, islamarkaana ay wax uga qorayeen, ayaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasoo dhammaystirani noo ayaa.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Wagaag bal Cabdixaafid, adaa mudan haddaynu sheekada hore ugu sii socono, waddankan dadweynihiisii loo qiyaasaya shaah waa waddankeeda?
Waa waddanka Pakistan, Cabdixakiinow.
Marka waxaa la isu weydiin karayaa shaah intee leg baa laga cabaa waddankan ay dowladdii dhammayd amarkan soo saaraysa ama ay taladan soo jeedinayso? Maalintii intee leg baa laga cabaa
Cabdixakiinow? Maalintii qof kasta dalkaas ugu yaraan waxa uu cabaa 3 koob oo shaaha. Waxa xasuus mudan in dalkan ay ku nool yihiin 220 million oo qof. Midda kale, dalka Pakistan, Cabdixakiinow, wuxuu ku jiraa dalalka caalamka lagu shaaha jecel yahay. Qaababka ay shaaha u samaystaanna waddankaas, shaahii aynu inagu u naqaanay dhakajabiye ee ay Soomaalidu cabi jirtay, mid lamid ah ayay cabaan. Oo waana dadka shaaha caleenta iyo biyaha iyo sonkorta iyo eelka waxba isku kariya. Marka shaahu waa waxyaabaha aan dadka Pakistaanta ah iyo runtiiba dadka xitaa u dhoweeya Hindida iyo Bengoolida iyo aan lagaga safaaday.
Marka xaggaa lagama maro, waxa weeyaan noloshu ka mid yahay baalkaasi.
Waad stilaysaan ninka Pakistaaniga haddaad shaaha xaggiis ka marto.
Aad iyo aad. Waagaag, markaasi go'aankan yaa soo saaray, xaguu ka soo baxay, se sababta loo cuskaday, loo nisbeynaya maxay tahay in talada la soo jeediyo?
Cabdixakiinow, waxa dalabkan iyo codsigan bulshada reer Pakistan ka dalbaday wasiirka qorsheynta ee dalkaasi Pakistan ah, Hassan Iqbal. Sida aynu ka warhayno, dalka Pakistan baryahanba dhaqaale xumi ayaa haystay ra-iisul wasaaraha xilka la wareegay ee dalka Pakistan, Shahbaz Sharif, ninkii cayaaryahanka ahaa ee Imran Khan kala wareegayna, waxa uu ku ballan qaaday in uu dhaqaalaha wax ka qaban doono. Marka wasiirkiisii qorsheyntu waxyaabaha arrimaha uu keenay waxaa ka mid a inuu dadkii ka codsado halkii qof kastaaba uu 3 shaaha ka cabbi lahaa inay 2 ka dhigaan.
Wagaag, markaad waxaad sheegtay Cabdixaafid in waddankan ay ku nool yihiin 220 million oo qof, qofkiina maalintii ugu yaraa 3 koob shaaha uu cabbo, deseenu ka warqabno dhaqaale adduunkuna ma wanaagsana, dowladiina waa tan talada soo jeedisay, waddankanna kama mid aha wadamada dhaqaalaha ugu aadka u sarreeya ama dadkoogu hodanka yahay. Shaaha ma samaystaan, may la soo degaan, dhaqaale inta leg baa kaga baxa, iyada taama laga warqabaa maadaama tirada inta leg shaaha cabayaan?
Si fiican. Cabdixakiinow, inkasta oo Pakistan uu ku yaalo deegaanada caalamka shaaha ugu badan laga soo saaro, laakiin Pakistan shaaheedu ma badna Sri Lanka iyo wadamada kale ee Hindiya oo kale oo ku dhow ayaa shaaha iyagu beerta, laakiin iyagu waa ay soo dhoofiyaan shaaha badankiisa. Waxa aanay bangiga dhexe sikeed ahaana sanad kasta si shaah lagu soo dhoofiyo, Cabdixakiinow, ay ugu dhigan lacag gaaraysa 600 milyan oo dollar. Marka waad garan kartaa 600 milyan oo dollar sanad in shaah dalka lagu keero ma sahlana.
Hadiyad marka lacagta inta leeg baa loo qoonday in sanadkii shaah lagu soo dajiyo saay dadku xaraarad baxaan si kale kuma garatee oo dhaka jabiyo helaan.
Si ay dhaka jabiyo helaan sidii aan horan u yiri shaahuna waa waxyaabaha aan dadka Pakistanka Cabdixakiin oo aan lagaga safaadin. Weliba ta kale iyada lafteedu aad la yaabaysaa waxay tahay shaaha inta nooce ay cabaan sida ay u kariyaan weliba waxa ay sii jecel yihiin dadka reer Pakistan ee Cabdixakiin oo in shaaha ay dhuxul ama xaabo ay ku kariyaan xitaa kan mashiinka lagu sameeyo ma jecla. Ta kale iyaduna shaaha inay dadkaasi caan ku yihiin lagu gartay waxaa ka mid ah marka koobka shaaha loo soo dhigo qofka Bakistaaniga caadiyan inta badan waxaa la soo dhaa Cabdixakiin oo Caesar, dadkana qofku Caesarkaas ayuu ku shubtaa. Dabeecad kalena waa leeyihiin marka uu koobkaa shaaha ku dhufto qaab ay Soomaalidu oo kale weliba Soomaalidii hore ay iskaga mid yihiin ayay kalabaad u dabadaan hadduu doonayo marka inuu qofkaa ku ceshado oo fartuu taaga shaahedii dhaka markuu farta taaga ma dalabku arkana halkaas ugu soo celiya muqaaxiyaha oo kali
fahmaya marka
uu fahmaya weliba muqaaxiyaha kali Cabdixakiin oo shaaha laguma iibiye xitaa waxaa jira meelo badan oo shaaracyada ah oo ay dadku shaaha geed hoostiyo kale sidii deegaanadii Soomaalida uu qofku iibiyo ay dadku ay ku dalbadaan. Weliba aad Pakistan tagto oo koob shaaha oo shaah Soomaaliya dhaka jabiyo Cabdixakiin ha ka warwarin inaad ka weydo oo aad ka dalbato oo weliba shaaha dhaka jabiyahana waxay u yaqaaneen crack oo laguna cabo meelo badan oo xitaa dalalka carabta ka mid ah.
Waagag marka hadda kulli ciddii ay hawshaasi qabsatuun baa si wanaagsan uga warrami kartaa ama qof Abu Xaraara ah oo shaaha si wanaagsan uga warhaya. Dadweynihii reer Pakistan taladana loo soo jeediyey sababtana loogu sababeeyey war waxa la yidhi maadaryaal uusan socon maysan shaah yaray. Ma ka filceliyeen dadkii, maxay kaga filceliyeen xaaladan?
Tan iyo intii wasiirka qorsheynta Cabdixakiin uu ka hadlay in dadku ay shaaha yaraystaan warbaahintii dalka Pakistan iyo meelihii ay baraha bulshada ay dadku ku kulmayeen wax kale laguma hadalhayo. Halkaasaa fariimaha loogu qorayaa, xataa dadka qaar bay waxay u soo jeediyeen in uu wasiirku inuu iscasilo oo xilka uu dafasaxo. Halka qaarna ay yidhaahdeen iminka dee haddii dowladdii iyo wasiiradeedii ay marayaan shaahi hala yareeyo, dee waxa ku xigta rootigii iyo cuntadiina hala yareeyo.
Ma talaabada xigtaana waxa weeye cuntadii baa loo qiyaasayaa weyar.
Mar haddii shaahi kareg hala isugu soo diray gacantu ee farta la taagayay, dee cuntadii baa xigta bay yidhaahdeen. Marka dee shaahaasoo weliba markay asxaabtaasi dalbanayaan ay yidhaahdaan eeg kareg shaahi kaftan in la geliyo maaha.
Aad iyo aad. Soomaalidu waxay ilaahay nin weyni ma lumee oo la go'aa. Marka qiyaastii halkay ka raadinayeen xalka dhaqaalaha iyo weliba xaaladda lagu jiro in waddankii lacag badan aanay ka bixin uba halkaa ula gashay aan filayaa.
Si fiican iyo dee weliba caalamka oo dhan Cabdixakiin oo ka warhayna iminka sixir bararkii meel khatar marayo. Pakistan maaha in waddamo badan ay yidhaahdaan hala dhimo waxyaabo badan waa wax dhici kara. Koofirkii oo laga soo kabtay dagaalkii Ukraine, cuntadii caalamka yaraatay, dee in shaahun in dowlado badan inaanay ku joogeynin waa wax dhici kara Cabdixakiin.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayey. Bal aynu wada dhegeysanna 6600 iyo weliba fanaaniinta Salaad Derbi iyo weliba Seyne Beega Maxamed.
Amali bintasi kama lavalis aashaga nafteni uchayil kaba anabad geliyeno. Amali bintasi kama lavalis aashaga nafteni uchayil kaba anabad geliyeno.
gudahan barnaamijka caweyska todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.